Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Aziz tinglovchilar, assalomu alaykum. Efirda 28-oktyabr chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Amerika davlat kotibi Jon Kerri 28-oktyabrdan 3-noyabrgacha Avstriya va Markaziy Osiyoda bo'ladi. AQSh senatorlari Islomiy davlatga qarshi kurash samarasiz demoqda.
If the United States steps back and whether it will help the development or not, I think just stepping back will
Jon Kerrining safari oldidan Washingtonda Markaziy Osiyo muhokamada.
Security is a problem overall and when you want to deliver assistance or deploy teams and
Afg'onistonda ishlayotgan gumanitar tashkilotlar qanday omon qolyapti? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh davlat departamentining bildirishicha, Venada shu hafta Suriyaning siyosiy kelajagiga bag'ishlangan uchrashuvga Eron ham taklif qilingan, Tehron anjumanda qatnashishga rozi. Muloqot payshanba va juma kunlariga belgilandi. Amerika va jahon davlatlari, shuningdek Eron, Suriyadagi murakkab vaziyatdan chiqish yo'llarini muhokama qiladi. Amerika delegatsiyasiga davlat kotibi Jon Kerri boshchilik qiladi. Eron tomonidan tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif boradi. Eron ishtiroki xususida to'xtalar ekan, davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kerri Suriya borasida Eronni AQShning ittifoqchisi deyishgacha bormadi. Tehron Suriyada olib borayotgan buzg'unchilik faoliyatini esdan chiqarganimiz yo'q, dedi Amerika rasmiylari. Lekin bu davlat bilan muzokara qilish zaruratini tushunamiz, dedi Jon Kerri. Eron va Rossiya Suriya rahbari Bashar al-Assadning yonini olib keladi va harbiy madad beradi. Qo'shma Shtatlar va ittifoqchilari esa Suriyadagi murosaga moyil muxolifatni yoqlayapti. Washington shuningdek Suriyaning bo'lg'usi hokimiyatida Bashar al-Assadga joy yo'q degan fikrda. Oxirgi kunlarda Suriyadagi urushga yechim topish borasida diplomatlar bot-bot so'zlamoqda, muzokaralar o'tkazilyapti. Seshanba kuni Fransiyada AQSh, Yevropa, Yordaniya va Turkiya vakillari muloqot qildi. Uchrashuvga Suriyaning ittifoqchilari sanalgan Rossiya va Eron taklif qilinmadi. Berlinda esa Amerika bosh diplomati Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Suriya haqida fikr almashdi. Uchrashuvdan keyin Lavrov Suriyada parlament va prezident saylovlariga hozirlik boshlanishiga umid bildirdi. Uning aytishicha, Kreml Damashqqa ta'sirini ishga solib, siyosiy yechim topishga harakat qilyapti. Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat ekstremistik guruhining Iroq va Suriyadagi inshootlarga qarshi zarbalarni kuchaytiryapti. Biroq ayrim qonunchilarning aytishicha, kampaniya samarasiz kechyapti. Odil Ro'zaliyev Kongressdagi tinglov haqida hikoya qiladi.
Chair McCain, Ranking Member Reed, distinguished members of the committee, thanks for the opportunity to appear before you today to discuss our challenges in the Middle East.
Hech kim shu kungacha ko'rilgan choralardan qoniqmadi, dedi General Joseph Denford Kongressda qonunchilar oldida so'zlar ekan. Mudofaa vaziri Ashton Carter ham Senatning Qurolli kuchlar qo'mitasi a'zolariga hisobot berdi.
I was disappointed in it. I wished it had turned out differently. However, we
AQSh Suriya siyonchilarini Islomiy davlatga qarshi tayyorlash maqsadida 500 million dollar sarfladi, ammo behuda, deydi. Washington shu oy boshida jangchilar uchun mashqlar o'tkazish rejasidan voz kechdi. Buning o'rniga Carterning bildirishicha havo zarbalari kuchaytirildi. Ayni vaqtda AQSh harbiylari Iroq qo'shinlariga islomiy davlat egallab olgan hududlarni qaytarib olishda yordam bermoqda. Biroq harbiy operatsiya sust kechyapti. Qurolli kuchlar qo'mitasi raisi, respublikachi senator Jon Makkeyn fikricha, prezident Barak Obama muammoni yaxshi tushunmaydi va shu bois ham siyosat pand bermoqda.
Struggle for power and sectarian identity now raging across the Middle East. The epicenter of which is Iraq and Syria.
Islomiy davlatni tushunmaganimiz, uning tahdidini yaxshi anglamaganimiz aslida chuqurroq muammodan darak beradi. Yaqin Sharqda hokimiyat uchun kurash va mazhablar aro ziddiyatlar avj olgan va bu muammo markazi Iroq va Suriyadir, dedi Makkeyn. Biz yaqin Sharqdan chiqib ketmoqchi bo'ldik, endi esa bu bo'shliqni Vladimir Putin to'ldirmoqda, dedi senator.
Now into this vacuum has stepped Vladimir Putin.
Rossiya Suriya prezidenti Bashar Asadga harbiy yordam bermoqda. Makkeynga ko'ra, muammoga ham diplomatik, ham harbiy serqirra yechim kerak. Senator Makkeyn Suriyada parvozlardan xoli hudud yaratish taklifini kiritmagani uchun Pentagonga tanbeh berdi.
Putin responded by bombing moderate Syrian forces, many of whom are allied with the United States. And what has been the result?
Shunda Suriya hukumati va Rossiya samolyotlari AQShga sodiq isyonchilarga zarba bera olmagan bo'lardi va Assadga qarashli qiruvchi samolyotlar tashlagan bombalardan minglab odamlar nobud bo'lmasdi, dedi u. Makkeyn fikricha Moskva AQShni Suriyadan siqib chiqarmoqda. Amerikaning Suriyadagi harakatlari nafaqat bizning manfaatlarimizga zid, balki ma'naviyatsizlikdir, dedi u. Makkeyn nazarida Rossiya yaqin sharqda katta kuchga aylanishi mumkin. General Denfordning bunga javoban aytishicha, Iroq bosh vaziri Haydar Abadi Rossiyani Iroqda havo hujumlarini amalga oshirishga chaqirmaydi. AQShning yaqin sharqdagi siyosatini tanqid qilib kelayotgan yana bir respublikachi senator Tom Cotton fikricha, Rossiya samolyotlariga Iroq uzra uchishga ruxsat bermaslik kerak, Bag'dodga shunday talab qo'yish lozim, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 28 oktyabrdan 3 noyabrgacha Avstriya va Markaziy Osiyoda bo'lishi kutilyapti. Bu uning Markaziy Osiyoga ilk safari. Bishkekda Amerika universitetining yangi binosi hamda AQSh elchixonasining yangi imorati ochilish marosimlarida qatnashmoqchi. So'ng Jon Kerri Samarqandga yo'l oladi va Markaziy Osiyodagi 5 mamlakat tashqi ishlar vazirlari bilan majlis qiladi. C5+1 deb nomlanuvchi muloqotning yangi formati bo'yicha o'tadigan tadbirda mintaqaviy va global masalalar muhokama etilishi kutilyapti. Ostonada Kerri AQSh Qozog'iston strategik sheriklik dialogining 4-chi yig'ilishida qatnashmoqchi hamda Nazarboyev nomidagi universitetda AQShning Markaziy Osiyodagi roli, mintaqaning dunyo siyosatidagi ahamiyati xususida ma'ruza qiladi. Jon Kerri Ashxabod va Dushanbeda ham bo'ladi. Yuqori lavozimli rasmiylar bilan ikki tomonlama munosabatlar haqida gaplashadi. Qo'shma Shtatlar Janubiy Xitoy dengizidagi Talash orollari yaqiniga jangovar kema jo'natganidan Xitoy g'azabda. Vashington esa bunday patrul xizmatlari yana o'tkazilishini aytyapti. Xitoy tashqi ishlar vazirligi Amerika elchisi Maks Bokusni chaqirib, seshanba kungi voqea yuzasidan norozilik bildirgan.
Freedom of navigation is a right, it's a principle. Regardless of this or any other specific operation.
AQSh harbiylarining aytishicha, Washington xalqaro suvlarga kema yuborgan va buning Xitoy da'vo qilayotgan orollarga aloqasi yo'q. Tabiiy zaxiralarga boy mazkur orollarga Vietnam va Filippin ham da'vogar. Qo'shma Shtatlarning regiondagi ittifoqchilari esa AQSh harbiy kemasini iloh kutib olgan. Pentagon, ya'ni AQSh mudofaa vazirligi sal oldin ham ushbu hududda suzish va parvoz qilishga xalqaro qonunlarda ruxsat berilganini ta'kidlagan edi. Avstriya ichki ishlar vaziri Ioanna Mikl-Leitnerning aytishicha, mamlakatga kelayotgan qochqinlar oqimini jilovlash uchun Sloveniya bilan chegaraga sim panjara o'rnatiladi. Uning so'zlariga ko'ra, maqsad qochqin va muhojirlar tartibli o'tishini ta'minlash, ularni kiritmaslik emas. Panjara qachon tortilishi va qanchaga tushishi tushishini vazir aytmadi. Qochqinlar Sloveniyadan Avstriyaga, so'ng Germaniyaga yo'l olyapti.
The crisis, or rather challenge, that we, all of us, as a community, as the European Union, are facing now is perhaps the biggest challenge.
Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claude Juncker kechagi chiqishida a'zo davlatlarni tanqid qildi va qochqinlar to'lqiniga doir tezkor qarorlar qabul qilmayotgani uchun dakki berdi. Ko'proq moliya ajratish kerak, ko'proq mutaxassislarni jalb qilish lozim, deydi u. BMTning qochqinlar bo'yicha idorasi hisob-kitobiga qaraganda, joriy yilning o'zida Yevropaga 700 ming qochqin va migrant kelgan, aksariyati Suriyadagi urushdan qochib kelmoqda. Xalqaro hamjamiyat taqishdan Kubaga qo'yilgan 56 yillik iqtisodiy, savdo va moliyaviy embargoni bekor qilishni so'rayapti. BMT Bosh Assambleyasining 191 a'zosi shuni yoqlab ovoz berdi, faqat Qo'shma Shtatlar va Isroil rezolyutsiyaga qarshi chiqdi. Behzod Muhammadov hikoya qiladi.
Shu masala ovozga qo'yilgan oxirgi 24 yilda dunyo hamjamiyati ilk bor bu qadar yakdil bo'lishi. Qo'shni davlatni yarim asrdan ziyod iqtisodiy jazolab kelgan Washington xalqaro tashkilotning keskin tanqidiga uchradi.
I look at this as an obligation, not just of Africa, but an obligation of the international world as well. And that is why we're here at the United Nations.
Bu bir davlatga nisbatan eng uzoq davom etgan og'ir, adolatsiz va bir taraflama jazo tizimidir, dedi 77 rivojlanayotgan davlat va Xitoy nomidan gapirgan Janubiy Afrika vakili Kingsley Mamabolo.
Sin embargo, el bloqueo es todavía una realidad para el pueblo cubano. Su presencia como principal obstáculo al normal desarrollo de Cuba.
Bizning fikrimizcha, Kubaga joriy etilgan iqtisodiy, savdo va moliyaviy blokada BMT xartiyasi va xalqaro qonunlar ruhi, maqsadi va tamoyillariga ziddir, dedi Lotin Amerikasi va Karib havzasi davlatlari nomidan gapirgan elchi Diego Morejon. O'z navbatida qo'shilmaslik harakati nomidan Eron elchisi G'ulom Xushro embargodan Kuba xalqi aziyat chekayotganini ta'kidladi. U iqtisodiyotning barcha muhim jabhalari, jumladan jamoat sog'lig'i, oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi, bank, savdo, sarmoya va turizm sohalariga ta'sir qiladi, dedi u. Yevropa Ittifoqi vakili Lyuksemburg elchisi Silvi Lukas Washington va Gavana o'rtasida diplomatik aloqalar tiklanganini olqishladi. Ammo iqtisodiy jazo choralari hozirgi ijobiy o'zgarishlar davom etishiga to'g'anoq bo'layotganini tilga oldi. O'tgan yil dekabr oyida AQSh prezidenti Barak Obama Kuba bilan diplomatik aloqalarni to'liq qayta tiklashni buyurgan edi. U orol davlatga sayohat qilish bo'yicha qo'yilgan ayrim cheklovlarni ham bekor qilgan. Ammo 56 yillik embargo faqat Kongress ruxsati bilangina to'xtatilishi mumkin. Kuba tashqi ishlar vaziri Bruno Rodriguez Parilla ham AQShni jazo choralarini bekor qilishga chaqirib, bu AQSh milliy manfaatlariga ham mos ekanini aytdi.
It's only up to the U.S. to adopt the necessary measures to comply with the international law, as President Obama has said, to serve the national interests of the U.S.
AQSh Kongressi samarasiz, shafqatsiz va adolatsiz siyosatini o'zgartirib, o'z fuqarolari qadriyatlari va istaklariga quloq tutadi deb umid qilamiz, dedi u. AQSh elchisi Ron Goddardning assambleyaga aytishicha, AQSh dekabrdan beri aloqalarni yaxshilash bo'yicha tarixiy choralarga qo'l urdi. Ammo Bosh Assambleyaning bunday qaror qabul qilishi vaziyatni yanada yaxshilashga xizmat qilmaydi.
Although normalization will be a long and complex road, we've made considerable progress. We regret therefore that the government of Cuba has chosen to proceed with its annual resolution. The text falls short of reflection.
Kuba yoki AQSh o'tmishni bir kunda esdan chiqarishini kutmaymiz, dedi Goddard. Ikki tomonlama aloqalarni to'liq tiklash har ikki tomondan uzoq yillik sabr va mehnat talab qiladi, dedi u. AQSh rasmiysining aytishicha, tomonlar ayni paytda hamkorlikni kengaytirish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Muloqotlarda huquq-tartibot o'rnatish, giyohvandlikka qarshi kurash, hamda inson huquqlari va iqlim o'zgarishi kabi sohalar qamrab olingan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Aziz tinglovchim, savollaringiz bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Washingtonda ertalab soat 11:15 daqiqa o'tmoqda. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular. Jon Kerrining safari oldidan Washingtonda Markaziy Osiyo muhokamada. Afg'onistonda ishlayotgan gumanitar tashkilotlar ishini qanday uddalayapti, qanday omon qolyapti? Qo'shma Shtatlarda qariyalar uylarining yangicha bir ko'rinishi. Shu to'lqinda qoling. Dasturimiz davom etadi. Rossiya Markaziy Osiyoning yaqin hamkori va tayanchi bo'lib qolishni istaydi. Xitoy ham shunda rol o'ynashni xohlaydi va bugunga kelib mintaqadagi eng yirik biznes sherik. Amerika esa bu ikki yirik va yaqin qo'shnilar bilan bellashish niyatida emas, uzoqdagi ishonchli do'st bo'lmoqchi. Har uch davlat Markaziy Osiyo taraqqiyoti uchun qo'ldan kelgancha hissa qo'shishga tayyor va bu borada o'z tashabbuslar bilan chiqqan. Moskvadagi diplomatiya akademiyasi a'zosi Ivan Savranchuk Washingtonda gapirar ekan, Rossiya va Xitoy rejasi bir-biriga ancha mos va ular birgalikda harakat qilishi kerak dedi. Amerika davlat kotibi Jon Kerrining mintaqaga safari oldidan Washingtonda yangrayotgan fikr-qarashlar haqida Navbahor Imomovadan tinglasak.
Eurasian Economic Union and all this policy of establishing a common economic space first was initiated as given more space for the organic growth.
Ivan Safranchuk xalqaro aloqalar bo'yicha yetakchi ekspert. Rossiya hukumatı uning aytishicha, mintaqa bilan aloqalarni muntazam ravishda mustahkamlab, har bir mamlakatda o'z rolini oshirib, regional masalalarda o'z pozitsiyasini urg'ulab turishni istaydi. Ya'ni mintaqa qanchalik mustaqil bo'lmasin, federatsiya bilan hisoblashish kerak. Markaziy Osiyoga milliardlab dollar sarmoya kiritayotgan Xitoy Kreml siyosatiga ko'z yuma olmaydi. Qolaversa, Moskva ham Pekin roliga befarq emas deya tushuntiradi u. Xullas, ikki davlat mintaqadagi mushtarak maqsad va manfaatlaridan kelib chiqqan holda birga ishlash lozim deydi Safranchuk. Amerika siyosiy va ilmiy idoralari oldida so'zlar ekan.
I agree with Jeffrey on broad terms that Central Asian thinking about US, Russian and Chinese policies and what are the concerns for Central Asia. However, I think that we should look at some details that the countries are already quite different.
Rusiya eksperti nazarida Amerika mintaqada olg'a surgan maqsadlar, xususan regional integratsiya targ'iboti meva berishi qiyin va bu asosan davlatlarning siyosiy irodasi va iqtisodiy qurbiga bog'liq. Iqtisodiyot esa ko'p jihatdan Xitoy va Rossiyaga tobe. Safranchuk strategik va xalqaro izlanishlar markazi minbaridan turib, Washington va uning mintaqadagi diplomatlari bir-biridan uzilib qolgan deydi. Poytaxtda yangrayotgan bayonotlar va Markaziy Osiyoda Amerika diplomatlari qilayotgan ishlar bir-biriga to'g'ri kelmaydi deya tanqid qiladi Rossiya eksperti. Masalan, deydi u, Qirg'izistonning Yevrosiyo ittifoqiga kirishi Washingtonda qoralangani yo'q, ammo Bishkekda AQSh elchixonasi bu borada faqat salbiy munosabat bildirdi. Washingtondagi siyosatdonlar Safranchukning bu tahliliga qo'shilmaydi. Hukumat tahlil markazlari va sobiq rasmiylarning fikr-qarashlari bir-biridan farq qiladi va ularni aralashtirmaslik kerak dedi AQSh ekspertlari. Xitoy va Rossiya mintaqa xavfsizligi va farovonligidan manfaatdor ekani sir emas dedi Jeffrey Mankov, strategik va xalqaro izlanishlar markazi xodimi. Lekin Kreml tashqi siyosatida Markaziy Osiyo qaysi o'rinda turibdi va qanday konkret maqsadlar haqida gap ketmoqda? Buni bilmaymiz, deydi u. Safranchuk ham bu borada aniq gapirmaydi. Agar Yevrosiyo ittifoqiga Rossiyaning konkret regional rejasi deb qarasak, u organik o'sishga asoslangan edi, deydi Moskvalik ekspert. Biroq Rossiyada organik o'sish deyarli to'xtab qolgan. Hozir mamlakat iqtisodiyoti og'ir ahvolda. Bu degani original rejaga ham o'zgartirishlar kiritiladi. Ittifoqning yana bir katta a'zosi Qozog'iston ham moliyaviy qiyinchilik changalida.
They need partners either for internal industrial development because if you do industrial
Xitoy Safranchuk nazarida Markaziy Osiyodan asosan Yevropa va Yaqin Sharqi ko'prik sifatida foydalanmoqchi. Rossiya ham mintaqaga janub tomon ko'prik sifatida qaraydi. Amerika tasavvurida ham Markaziy Osiyo sharqdan g'arb tomon savdo yo'li bo'la oladi.
What role Central Asia is going to play in the bigger political and economic strategies of these countries? And I would say with regard to the countries themselves, that is the US, China and Russia.
Jeffrey Mankov fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari bugungi kunga kelib, bu yirik kuchlar bilan ishlash borasida o'ziga xos tajriba va o'quvga ega. Har bir respublika kim bilan, nima yuzasidan qanday til topishini biladi deydi u. Shunisi ham aniqki, mintaqa davlatlari ular haqida ularsiz muloqot qilinishni istamaydi. Tashqi dunyo Markaziy Osiyo taqdiri haqida gaplashganida mintaqa liderlari bilan maslahatlashishi shart. Shunday bayonotlar tez-tez quloqqa chalinadi. Rossiya, Xitoy va Amerika rasmiylari mintaqaga nisbatan siyosatda o'zaro kelishib ish qiladi degan so'zlarga tegishli davlatlar befarq emas.
For Russia and China, of course, this is a region that is much closer to them, to their own borders. It's part of their own shared neighborhood, and so it is a higher priority. But at the same time, I think both Russia and China have to figure out in terms of their own strategy.
Jeffrey Mankov yana bir narsa yo'rg'u beradi. Har qanday kelishuv shartsiz bo'lmaydi. Tekin sarmoya degan narsa yo'q. Xitoy o'z investitsiyasi vaqt kelib meva berishini istaydi va buni ta'minlash harakatida. Amerika deysa, mintaqada bunday sarmoya qilish maqsadi yo'q. Lekin taraqqiyot dasturlari va yordam to'xtab qolmaydi. Mamlakatlar AQSh ko'magi ham shartsiz kelmasligini biladi. Rossiya o'z kuchini qanchalik saqlab qolishga urinmasin, moliyaviy qudrat oshmasa ekan, bitimlarni Xitoy yoki boshqa kuchliroq tomonlarga, masalan, Yaponiyaga boy beraveradi. Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham liderlik, boshqa o'lkalarda bo'lganidek, yirik kuchlarga qachon xo'p yoki yo'q deya olishga bog'liq. Navbahor Imamova, Washington.
Qurolli mojaro kechayotgan mamlakatlarda gumanitar tashkilotlar xavfsizligini ta'minlash dolzarb vazifalardan. Afg'onistonda ko'plab shunday tashkilotlar ishlaydi. Ularning xavfsizligi ba'zida oqsoqollar va qabilaviy yetakchilar yordamida toliblar kabi turli qurolli guruhlar bilan kelishishni taqozo etadi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Security is a problem overall.
Beqaror hududga yordam yetkazmoqchi bo'lsangiz yoki xodimlaringizni yubormoqchi bo'lsangiz, avval qurollangan guruhlar bilan aloqa o'rnatish zarur dedi Afg'oniston Qizil Yarmoy jamiyati vakili Abdulrahmon Qalandariy. Afg'onistonning zilziladan qattiq zarar ko'rgan Sharqiy Kunor viloyati Savkay tumanida oqsoqollar jangarlar bilan muloqot qilib, ularni gumanitar yordam ishlariga xalaqit bermaslikka ko'ndirgan. AQShning Muruvvat korpusi tashkilotining Afg'onistondagi idorasi rahbari o'rinbosari Muhibulla Donishning aytishicha, xavfsiz muhitda ishlash uchun faoliyatni mahalliy jamoalar bilan ham muvofiqlashtirish juda muhimdir.
When you want to deliver assistance or deploy teams in a secure area, you have to make sure establish contacts with all.
Agar biror joy biz uchun xavfli bo'lib tuyulsa, jamoalar rahbarlari bilan gaplashamiz. Ular esa jangari guruhlar bilan. Oqsoqollar hududdagi barcha qurolli guruhlar bilan kelishib olmaguncha u yerga bormaymiz, deydi u. Biroq Muhibulla Donishning aytishicha, Afg'onistonda jangarilardan tashqari jinoiy to'dalar ham izg'ib yuradi. Oqsoqollarning ularga gapi o'tmaydi, yo'llar xavfli. Gumanitar yordam tashkilotlarining ayniqsa xorijiy xodimlari xavf ostida. Garov puli undirish uchun ularni o'tmishda o'g'irlashgan. Shu sabab chekka joylarga idoralarning mahalliy xodimlari yuboriladi. Biroq ularga ham hujumlar uyushtirib turiladi, jihozlarni o'g'irlashadi. Muruvvat korpusi kabi guruhlar jinoiy to'dalar diqqatini o'ziga qaratmaslik uchun ortiqcha shovqin suronsiz ishlashni afzal ko'radi. Gumanitar tashkilotlar yo'lga qo'yilgan mina va bombalardan, hududdagi harbiy harakatlardan ham ogoh bo'lishi lozim. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor, و ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda keksalar odatda qariyalar uyiga borib yashaydi. Biroq oxirgi paytlarda o'z uyidan ketmasdan mahalladoshlari yordamida kun ko'rish ommaviylashib boryapti. Poytaxt Washingtondagi Capitol Hill Village nodavlat tashkiloti keksalarga ana shunday xizmat ko'rsatib, ularning o'z uyida bemalol yashashiga imkon yaratmoqda. Behzod Muhammad hikoya qiladi.
Bu qariyalar uyi emas. Bu yerdagilar turli o'yinlar o'ynaydi, kitob o'qiydi, safarlarga chiqadi. Ko'plar uchun keksa yoshga kirish o'z uyini tashlab qariyalar uyiga borishni anglatsa, Washingtondagi Capitol Hill mahallasi bunday amaliyotga chek qo'yish niyatida. Capitol Hill Village loyihasini Molly Singer boshqaryapti.
Capitol Hill Village is a movement among the community of it started with a group of senior people in it.
Capitol Hill Village jamoaviy harakat, uni keksa yoshdagi fuqarolar boshlab bergan. Hozir uning a'zolari ko'p deydi u. 2006-yilda 6 keksa qo'shni bir-biriga yordam berishni boshladi. Ular uyini ta'mirlash yoki moliyaviy xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanadigan yoki transport xizmatlarini taklif etadigan pudratchilar ro'yxatini tuzib chiqdi. Bundan tashqari, keksalar ko'ngillilar yordamidan ham foydalanadi. Bugun tashkilotga 400 odam a'zo. Ular yillik badal to'laydi. Tashkilot avvalo ko'ngillilardan yordam oladi. Bunday odam topilmasa, pudratchi yollanadi. Don Hefferman 90 yoshli otaxonning telefonini tuzatyapti. Bu mahallada u 32 yildan beri yashaydi. 57 yoshida Capitol Hill Village'ga a'zo bo'lib, shundan beri ko'ngilli sifatida boshqalarga yordam beradi.
The younger they are, the more they're volunteers, but even, you know, people in their 80s are volunteers.
Ko'ngillilar orasida yoshlar ko'proq, lekin 80 dan oshganlar ham boshqalarga yordam berishga tayyor, deydi u.
Okay. So
Ruth Mitchell 87 yoshda. Haftasiga 2 soat vaqtini yordam beruvchilarni yordamga muhtoj odamlar bilan bog'lashga sarflaydi. U asli britaniyalik, yolg'iz yashaydi. Kitob o'qishni va o'qiganlarini boshqalar bilan muhokama qilishni yaxshi ko'radi. Capitol Hill Village'ga qo'shilgandan keyin u kitobxonlar klubini tashkil etdi. Gulzorga qarashga ham vaqt topadi. Shu uyida u 25 yildan beri yashaydi.
For me, I like to be in my own environment. I like
Men o'z uyimda, tanishlarim orasida bo'lishni yaxshi ko'raman. O'z hayotimni o'zim boshqarsam deyman. Shu sababdan bu tashkilotga qo'shilganman, deydi u. Capitol Hill Village keksalarga qariyalar uyida emas, o'z uyida, o'rgangan muhitida, qo'shnilar, ko'ngillilar va boshqalar yordamida mustaqil hayot kechirish imkonini beradi. Bunda keksalar jamiyatning faol a'zosi bo'lib qoladi. Mahallasi ravnaqiga ham hissa qo'shib yashaydi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Davlat departamentining bildirishicha, Venada shu hafta Suriyaning siyosiy kelajagiga bag'ishlangan uchrashuvga Eron ham taklif qilindi. Tehron anjumanda qatnashishga rozi. Muloqot payshanba va juma kunlariga belgilangan bo'lib, Amerika va jahon davlatlari, shuningdek Eron, Suriyadagi murakkab vaziyatdan chiqish yo'llarini muhokama qiladi. Amerika delegatsiyasiga davlat kotibi Jon Kerri boshchilik qiladi. Eron tomonidan tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif boradi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 28 oktyabrdan 3 noyabrgacha Avstriya va Markaziy Osiyoda bo'lishi kutilayapti. Bu uning regionga ilk safari. Bishkekda Amerika universitetining yangi binosi hamda AQSh elchixonasining yangi imorati ochilish marosimlarida qatnashadi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.